បាទជំរាបសួរលោកជាជីវ
បាទជំរាបសួរលោកសុននរិន
បាទលោកជាជីវខ្ញុំបានដឹងថាលោកបានរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់មិនធ្វើនយោបាយហើយមិនសម្ដែងមតិអ្វីច្រើនទេនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ប៉ុន្តែលោកពេលនេះលោកបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងឃុំអន្លង់វិលស្រុកសង្កែនឹងលោកបានចាកចេញទៅប្រទេសថៃហើយខ្ញុំក៏បានដឹងថាលោកកំពុងតែសុំសិទ្ធិជ្រកកោនផ្នែកនយោបាយផងដែរតើលោកអាចបញ្ជាក់មូលហេតុបានទេ
បាទចំពោះបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការភៀសខ្លួនមកទឹកដីថៃហើយសុំសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយគឺដោយសារតែរបបក្រុងភ្នំពេញបានធ្វើទុកបុកម្នេញហើយនឹងបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដាក់ចេញដោយដាក់ឲ្យខ្ញុំត្រូវជាប់គុក6ឆ្នាំដូច្នេះខ្ញុំធ្លាប់បានជាប់គុកម្ដងហើយនីអំឡុងយុទ្ធនាការមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកប្រធានរបស់ខ្ញុំនីអំឡុងថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019កន្លងទៅរយៈពេល10ថ្ងៃខ្ញុំឃើញថាការរស់នៅក្នុងគុកបើប្រៀបដូចជាមិនមែនជាកន្លែងអប់រំឬក៏កែប្រែមនុស្សទេប៉ុន្តែបែរជាដាក់ដូចជារបៀបរបបដាក់នៅក្នុងជាសត្វធាតនោះដូច្នេះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តភៀសខ្លួនមកប្រទេសគេបាទ
លោកជាជីវតើមានសញ្ញាអ្វីដែលនាំឲ្យលោកចាក់ចេញនេះដោយថាតើមានសមត្ថកិច្ចចុះទៅផ្ទះរបស់លោកសួរនាំរូបលោកឬក៏សុកសុកលោកចាក់ចេញដោយខ្លួនឯងតែម្ដង
ខ្ញុំពុំមានបំណងឃ្លាតចាកពីទឹកដីភូមិកំណើតរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែនៅអំឡុងនាថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំកំពុងតែកាន់ទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំដើម្បីមើលព័ត៌មានរបស់ VOD ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ចងលោកស្រីកញ្ញាសេងចន្ទធារីបន្ទាប់ពេលនោះគឺខ្ញុំមានឋានៈដឹកនាំរបស់ខ្ញុំបានផ្ដល់ព័ត៌មានតាម Messenger Facebook មកថាឲ្យខ្ញុំភៀសខ្លួនទៅជាដែនសិនដោយសារតែមានដេកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនខ្ញុំភ្លាមនិងដាក់គុកបញ្ជូនទៅដាក់គុក6ឆ្នាំអញ្ចឹងក្រោយពេលបានព័ត៌មាននេះគឺខ្ញុំមិនទាន់ជាជឿនោះទេដោយសារតែខ្ញុំពុំបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយហើយខ្ញុំមិនបានសម្ដែងមតិអ្វីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់ខ្ញុំសូម្បីតែការប្រើប្រាស់ភាសានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំតែងតែប្រើពាក្យអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំហាក់ដូចជាពុំជឿដល់ពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបទៀតគាត់បានខលមកប្រាប់បែបនឹងដែរព្រោះគាត់ថាគាត់នៅក្នុងសវនាការហើយគេបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនខ្ញុំដាក់គុក6ឆ្នាំទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តភៀសខ្លួនមកទឹកដីគេបាទ
បាទលោកជាជីវចុះនៅផ្ទះរបស់លោកពេលនោះតើមានសមត្ថកិច្ចចោះសួរនាំអីទេទោះបីជាលោកមិនបានឃើញផ្ទាល់ប៉ុន្តែខាងសមាជិកគ្រួសារមានបញ្ជាក់អ្វីទេបាន
បាទខ្ញុំបន្ទាប់ពីខ្ញុំភៀសខ្លួនមកជាដែនខ្ញុំពុំទាន់សម្រេចចិត្តថាចូលទឹកដីថៃនោះទេហើយខ្ញុំរងចាំព័ត៌មានពីក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនៅឯផ្ទះហើយអំឡុងពេលម៉ោង2រសៀលគឺមានអាជ្ញាធរមួយក្រុមដែលគ្មានសម្លៀកបំពាក់ជាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចជាប៉ូលីសនោះទេប្រមាណចំនួនជាង10នាក់និងប្រហាក់ប្រហែលជាចូលជិត20នាក់គាត់ទៅលំពត់ផ្ទះខ្ញុំហើយនឹងរុកចាប់ខ្លួនខ្ញុំដោយចូលឆែកឆេរនៅក្នុងផ្ទះចូលឡើងទៅដល់លើផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយមិនអស់ចិត្តគាត់បានទៅចការទៅក្នុងដីចការរបស់ខ្ញុំហើយមិនអស់ចិត្តទៀតគាត់បានទៅរកផ្ទះអ៊ំស្រីខ្ញុំនៅមុខផ្ទះនិងផ្ទះ ញាតិមិត្តជិតខាងនៅរបងដើម្បីរកការចាប់ខ្លួនខ្ញុំហើយការចាប់ខ្លួនខ្ញុំនោះគឺពុំតាមអ្វីដែលក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបានជម្រាបមកខ្ញុំថាពុំមានសាលក្រមឬដីកានៅក្នុងដៃនោះឡើយបាទ
ខ្ញុំក៏បានមើលវីដេអូដែលលោកបានផ្ញើមកខ្ញុំផងដែរហើយឃើញមានសកម្មភាពអាជ្ញាធរបានចុះទៅផ្ទះរបស់លោកផងដែរហើយនេះអាចដោយសារថាលោកបានលើកឡើងអំពីការកាត់ទោសរបស់តុលាការនៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកនឹងទៅបន្ទាប់មកមានអាជ្ញាធរបានចុះទៅផ្ទះរបស់លោកតែម្ដងតើការចាក់ចែងរបស់លោកទៅប្រទេសថៃនេះតើលោកទៅតែម្នាក់ឯងឬក៏លោកទៅជាមួយភរិយាក៏ដូចជាកូនរបស់លោក5នាក់ដែរកន្លងទៅខ្ញុំបានដឹងថាលោកមានកូនប្រុស3នាក់និងស្រី2នាក់បាន
ជាដំបូងខ្ញុំបានចាក់ចែងដោយម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះមកទឹកដីថៃប៉ុន្តែទៅតាមអ្វីដែលជាប្រភពព័ត៌មានរបស់ប្រពន្ធខ្ញុំហើយនិងកូនខ្ញុំគឺបានជម្រាបថាបន្ទាប់ពីឆែកឆេររោគពុំឃើញខ្ញុំនៅឯលំនៅឋានរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាលំនៅឋានបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំគឺមានរថយន្តសមត្ថកិច្ចដែលមកចាប់ខ្លួនខ្ញុំរោគតាមចាប់ខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងពីថ្ងៃបន្ទាប់មកគឺម៉ោង8យប់រថយន្តនោះបានជិះតាមកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំហើយយកទឹកសុទ្ធដែលមានចំណុះពេញគប់ទៅលើគាត់ហើយបើសិនជាទប់មិនបានទេអាចបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារតែលឺព័ត៌មាននេះខ្ញុំពុំអស់ចិត្តហើយខ្ញុំបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពកូនប្រុសខ្ញុំខ្ញុំបានឲ្យភរិយាខ្ញុំបញ្ជូនគាត់មកទឹកដីថៃដោយសារតែអំឡុងពេលនៃការរោគចាប់ខ្លួនខ្ញុំនៅឯផ្ទះនោះគឺកូនប្រុសច្បងរបស់ខ្ញុំប៉ះពៀសម្ដីជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចដោយសារតែសមត្ថកិច្ចគាត់អត់មានដីកាអត់មានឯកសារលិខិតស្នាមអ្វីទាំងអស់ចូលមកប្រៀបដូចជាចោរប្លន់ឬក៏ចោរចាប់ជំរិតចូលផ្ទះហើយក៏មានប៉ះពៀជាមួយនឹងសម្ដីកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំដែលគាត់ថាតើពូឯងមានដីកាឬសាលក្រមដែរឬអត់ប្រសិនបើអត់ទេសូមកុំមកឆែកឆេរផ្ទះខ្ញុំព្រោះផ្ទះខ្ញុំមិនមែនជាផ្ទះសាធារណៈទេឃើញស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុវត្ថិភាពកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏សូមឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំនាំកូនប្រុសទាំងពីរមកនាថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ហើយបន្ទាប់ទៀតដោយសារតែសមត្ថកិច្ចគាត់ចេះតែតាមឆែកឆេរប្រពន្ធខ្ញុំតាមដានប្រពន្ធខ្ញុំទោះគាត់ទៅសួរសុខទុក្ខសាច់ញាតិក៏គាត់តាមដានទៅផ្សារក៏ទៅតាមដានទៅលេងផ្ទះមិត្តភក្តិក៏តាមដានទៅហូបអ្វីក៏គេតាមដានដោយសារតែការបារម្ភបន្ថែមទៀតខ្ញុំក៏បានឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំមកទឹកដីថៃទាំងអស់គ្នាគឺពោលគឺថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ជារួមគឺខ្ញុំនិងប្រពន្ធខ្ញុំរួមទាំងកូនទាំង5បានមកព្រោះនៅបណ្ដោះអាសន្ននៅលើទឹកដីថៃនេះបាទ
តើក្នុងរយៈពេល75ឆ្នាំក្រោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយហើយរូបលោកក៏ជាមន្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានកាត់សិទ្ធិនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំតើលោកអាចជម្រាបខ្លីទេថាលោករងទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយអ្វីខ្លះបាន
បាទគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរយៈពេល5ឆ្នាំគឺមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលខ្ញុំជួបប្រទះប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តបាត់ដំបងដោយសារតែខ្ញុំជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តយើងតស៊ូមតិនៅក្នុងខេត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតវ៉ាសម្របសម្រួលជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងអាជ្ញាធរយើងមានបបធរការទៅជ័យគ្នាដោយសន្តិវិធីអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមរឿងនេះគឺសម្រាប់អាជ្ញាធរខេត្តពុំសូវជាមានអ្វីជាដុំកំភួនទេប៉ុន្តែសម្រាប់សមត្ថកិច្ចគឺឃ្លាំមើលតាមដានជានិច្ចខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពទីណា ខ្ញុំទៅណាខ្ញុំចូលរួមកន្លែងណាខ្ញុំដើរលេងលក្ខណៈឯកជនគឺតែងតែឃ្លាំមើលនិងតាមដានជានិច្ចហើយចំពោះការប្រជុំនឹងផ្លូវច្បាប់យើងមិនដឹងថាច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរអនុវត្តបែបណាច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោរពសិទ្ធិការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការសម្ដែងបញ្ចេញមតិតើបែបណាយើងអត់ជុលទេព្រោះនៅឆ្នាំ2018ខ្ញុំបានត្រូវបានគោជបសម្រាប់ពីនៃខ្ញុំ5លានសំទុះគឺ10លានរៀលដោយសារតែខ្ញុំថតរូបមួយសន្លឹកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងម្រាមដៃខ្ញុំស្អាតបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនទៅបោះឆ្នោតនេះគឺជាការសម្ដែងមតិនេះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតទោះខ្ញុំទៅឬមិនទៅជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំមូលហេតុអ្វីគោជបគាត់ពីនៃប្រាក់ខ្ញុំ10លានសម្រាប់ការដែលថតរូបមួយសិលឹកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងម្រាមដៃយើងខ្ញុំស្អាតណាស់ទី2បន្ទាប់ពីគោជបគេពីនៃ10លានគឺតុលាការបានកោះហៅខ្ញុំបន្ទាប់ទៀតគឺតុលាការខេត្តបាត់ដំបងបានកោះហៅខ្ញុំសួរនាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំពេញសាលដីកាតុលាការកំពូលរឿងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិលឹករូបថតមួយសិលឹកនោះបាទចំពោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដែលខ្ញុំបានឮវត្តមានថាលោកប្រធានសំរងស៊ីដឹកប្រធានគណៈបករបស់ខ្ញុំបានមានទភូមិនិវត្តមកវិញនៅថ្ងៃទី6ខែ11 2019នោះសមត្ថកិច្ចបានកាក់រថយន្តរបស់ខ្ញុំហើយចាប់ខ្ញុំបញ្ជូនទៅស្នងការនគរបាលខេត្តនិងបញ្ជូនទៅក្រសួងហាទីចុងក្រោយគឺបញ្ជូនខ្ញុំដាក់គុកព្រៃសររយៈពេល10ថ្ងៃ
បាទ
ពោលគឺថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019រហូតដល់ថ្ងៃទី15វិច្ឆិកា2019បន្ទាប់ពីប្រសាសន៍របស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
លោកជាជីវតើមកដល់ពេលនេះលោកត្រូវបានទទួលស្គាល់ក្នុងឋានៈជាជនភៀសខ្លួនហើយឬនៅហើយតើនឹងអាចបន្តទៅប្រទេសមួយទៀតឬយ៉ាងណានៅពេលខាងមុខបាន
ជាការពិតខ្ញុំបានស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនពី UNHCR នៅប្រទេសថៃហើយខ្ញុំបានទទួលកាត UNHCR នាថ្ងៃទី23ខែ7ឆ្នាំ2022នេះហើយខ្ញុំប្រសិនបើរស់នៅទីនេះយើងមានការលំបាកខ្ញុំនឹងស្នើសុំទៅសម្រេចទៅប្រទេសទី3ប៉ុន្តែវត្ថុនិងគោលបំណងរបស់ខ្ញុំមិនចង់ឆ្ងាយពីទឹកដីកំណើតរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំចង់ចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយខ្ញុំមានបំណងចង់ជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានបំពេញកិច្ចការងារជាងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឆ្ងាយទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនទេខ្ញុំចង់ជួយសង្គមតាមរយៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់ខ្ញុំឬក៏គណៈបកជំទាស់ណាមួយដែលមាននិន្នាការប្រហាក់ប្រហែលនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់ខ្ញុំតែជាអកុសលគឺរបបក្រុងភ្នំពេញសពថ្ងៃគឺគាត់យល់ប្រហែលជាគាត់យល់នឹងមានបំណងថាខ្ញុំជាគោលដៅមួយរូបដែលគាត់ត្រូវតែកំចាត់ត្រូវតែកំទេចកំឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានវត្តមានលោកប្រធានសំរងស៊ីលោកអេងឆៃអៀងលោកស្រីមូសូហួរអនុប្រធានគណៈបកដែលឲ្យខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពជាមួយគាត
់បាទសូមអរគុណលោកជាជីវដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA លោកជាជីវជាអតីតប្រធានប្រតិបត្តិប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទ